Целта на состанокот ќе биде да се рекапитулира она што досега било дискутирано меѓу двете земји и во исто време да дадат насоки за следните чекори. Целта е да направиме еден рекапитулар за тоа што досега е разговарано, да го потврдиме и да знаеме до каде сме го завршиле, а истовремено да дадеме и насоки и на министрите. Времето е кратко и се појават информации дека ќе се реши се на 17 мај, но не е така, бидејќи суштински е делот што е останат за разговори, вели Заев. Премиерот дополни дека средбата со се на маргините на самитот на Европската унија во Софија. Таму ќе бидат сите премиери на Европската унија и на Западен Балкан како земји кандидати за членство во Европската унија. Јас се уште немам точен термин кога ќе биде средбата, но знам дека грчката страна потврди дека на маргините ќе најде време да се видиме, изјави Заев. Председателот Ѓорги Иванов не е информиран за исходот од последната средба на министрите за надворешни работи на Македонија и на Грција Никола Димитров и Никос Кодзија со медијаторот Метју Нимиц, информираат од неговиот кабинет. Иванов побарал од министерството писмено да му бидат доставени извештаи за средбата меѓу премиерите на Македонија и на Грција Заев и Ципрас одржана на 24 јануари годинава за време на Светскиот економски форум во Давос, како и нацрт текстовите на грчката билатерална спогодба за минување на разликите околу името. Најмалку 41 палестинец се убиени од израелските трупи во судирите на границите во Газа пред отворањето на американската амбасада во Јерусалим. Министерството за здравство во Газа соопшти дека 1400 палестинци се повредени од израелската армија. Масовните процести беа насочени против денешното преселување на американската амбасада во Израел од Тел Авив во Јерусалим.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Посредбата на шефовите на дипломатиите на Македонија и на Грција во Сионија и изјавата на посредникот Нимиц дека завршила позитивна работа, опозицијата бара итна лидерска средба за името. Премиерот Зоран Заев одговори дека стои на располагање за средба кога сите учесници ќе бидат во земјата. Аналитичарите очекуваат во Софија премиерите Заев и Ципрас да пресечат и за останатите спорни прашања. Просина Димевска.
Се уште не се знае дали ќе има лидерска средба за името, како што побара председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски и кога таа би се држала. Тоа прекина посетата на Италија за да побара лидерска средба од партијата соопштија дека се потребни одлуки. Обабарањето опозицијската партија следи ден по средбата на шефовите на дипломатиите на Македонија и на Грција во Сунио и по изјавата на посредникот во спорот Метју Нимиц дека двајцата завршиле позитивна работа. Од владата не одговара дали се почнати контакти подготовки за лидерска средба и за ова прашање упатуваат на соопштението од неделата. Во него тие наведоа дека лидерска средба ќе се одржала во термин кој им одговара